halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan muwjadaha gaagaban ee 1325 mitrband hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan. Waa subaxnimo axada 8 May 2016. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
hawsha qusaysa soo celinta qaxootiga soomaaliyeed dowladda kenya inay dhexgeliso heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee laga wada hadlay, lagu heshiiyey qaab celinta ama qaabka loo celinayo dadkaas ee degaankooda ugu noqonayaan. Waxaan aaminsannahay dowladda kenya mowqifka ay ka taagan tahay arrintaas inuu degdeg yahay, annagoo tixgelinaynaa ammaanka arrinta ay ka dhawaajisay ee ammaanka quseeya.
guddoomiyaha gobolka bay ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi oo ka hadlaya kulan ay la yeesheen hay-adda qaxootiga ee un h c r oo ku saabsan go-aankii dowladda kenya ee celinta qaxootiga soomaaliyeed. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada jabuuti oo maanta lagu caleema saarayo laguna dhaarinayo madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi dhowaanta ka dhacday, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi kim jong un uu ku sheegay shirweyne ay isugu yimaadeen xisbiga talada dalkaasi haya in kuuriyada waqooyi ay adeegsan doonto hubka nukliyeerka oo keliya haddii lasoo weeraro madax bannaanida dalkaasi. wakaaladda ayaa sheegtay sidoo kale in hogaamiyaha dalkaasi uu tilmaamay inuu diyaar u yahay inuu xidhiidh caadi ah la yeesho dalalkii ay hore cadaawadda uga dhexaysay, waxaana uu ku baaqay in kuuriyada koonfureed iyo ta waqooyi ay yeeshaan wadahadallo dheeraad ah si loo yareeyo xiisadda u dhexaysa labada dhinac. macadda weli in arrintani ay muujinayso in kuuriyada waqooyi ay dhimi doonto tijaabooyinka u muuqday daandaansiga ee ay kula kici jirtay maraykanka iyo kuuriyada koonfureed iyo dalalka kale ee ay dariska yihiin.
ciidamada milatariga isbahaysiga naato ayaa sheegay in laba ka mid a askartooda sabtidii shalayta lagu dilay koonfurta dalka afghanistan kadib markii laba nin oo ku labisan dharka ciidamada dadka askarta gobolkaasi ay rasaas ku fureen xero ciidan oo ay naato degan tahay. warkan oo kasoo baxay xafiiska howlgallada naato ee magaalada kabul ayaa lagu sheegay in ciidamada xeradaasi ku sugnaa ay iyaguna ka jawaab celiyeen rasaastaasi lagu soo furay kadibna ay dileen kuwii weerarka soo qaaday. waxaa la sheegay in dowladda waddankaasi afghanistan iyo saraakiisha naato ay sameynayaan baadhitaano wada jira oo loogu kuurgalayo ciddii ka dambeysay ragga weerarkaasi soo qaaday. mana jirto ilaa haatan cid bixisay faahfaahin ku saabsan dadkaasi iyo cidda ay ahaayeen.
madaxweynaha dalkani maraykanka barack obama ayaa khudbad ka jeediyey xaflad qalinjabinta lagu talagalay jaamacadda howard university ee ay u badan yihiin ardayda madowga ah ee dalkan maraykanka oo ku taala magaaladani washington. madaxweynaha ayaa u sheegay ardaydii qalinjabinaysay in xidhiidhka u dhexeeya dadka kala midabka duwan uu horumar sameeyey 30 sano ee lasoo dhaafay, waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in dadaal dheeraada arrintaasi loo galo. madaxweyne obama ayaa sheegay in xaaladdu ay iminka ka fiican tahay, gaar ahaan markii uu isagu jaamacadda ka qalinjabiyey sanadkii 1983. barack obama oo ah madaxweynihii ugu horreeyey madow ah ee qabta talada dalkani maraykanka ayaa sheegay inay weli jirto kala duwanaansho dhinaca fursadaha shaqada iyo hanaanka dembiyada amaba maxkamadaha ee dalkan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad wararkaa kala socotaan waa v o a washington. madaxda maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo kula kulmay saraakiil ka tirsan hay-adda qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay ee u n h c r. kulankaasi ayaa daba socday go-aankii ay dowladda kenya ay ku dhawaaqday inay dib u celinayso qaxoontiga soomaalida. faahfaahinta warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da mukhtaar maxamed catoosh.
maamulka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin ka socota hay-adda qaxootiga adduunka u n h c r ayaa xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed kulan ku yeeshay, kuwaasi oo ka wada hadlay go-aanka dowladda kenya ay ku sheegtay inay ku xirayso xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo kakuma. mas-uuliyiinta labada dhinac waxay sheegeen inay ka wada hadleen dib u soo celinta qaxootiga iyo hadalka kenya dhowaan ka soo yeeray ee ahaa inay xireyso xiriyaha qaxootiga kulankooda markii uu soo gabagabowbay ayay si wada jir shir jiraayid ugu qabteen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Gudoomiyaha gobolka Bay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed LFC oo ugu horreyntii shirka jiraayid ka hadlay ayaa dowladda Kenya ka codsaday in xilligan aysan ku fududaanin albaabada inay u laabto xiriyaha dadka dhiban ay ku jiraan ee qaxootiga.
Hawsha qusaysa soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed dowladda Kenya inay tixgeliso heshiiskiisa tixgeliisoodka ahaa ee laga wada hadlay lagu heshiiyey qaab celinta ama qaabka loo celinayo dadkaas ee deegaankooda ugu noqonayaan. Waxaan aaminsanahay dowladda Kenya mowqifka ay ka taagan tahay arrintaas in uu degdeg yahay, annagoo tixgelinaynaa ammaanka arrinta ay ka dhawaajisay ee ammaanka quseeya, oon rabno inaan u sheegno qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ama muwaadiniinta Kenya, dadka amniga khalqal geliya waa dadka haysta ama awood u leh in dalka dhexdiisa ay ku socon karaan. Marka dadka aqoonsiga ama muwaadiniinta dalkeeda iyo marka loo fiiriyo qof qaxooti ah oo xalad hadduu ka baxayo ee la garaaxayo oo maxkamad la soo taagayo, isku mid ma noqon karaan amniga ma qalqal gelin karo qofka qaxootiga ah? Marka waxaan leenahay dadka amniga qalqal geliya waa dadka muwaadiniinta inta badan, qaxootigana waa dad maanta ku dhibaysan xarooyinkaas, aysan awoodna u lahayn inay sa socdaan oo deegaanada kale amni xumo ay ka geystaan. Marka dowladda Kenya inay si hoose u fiiriso dadkaas qaxootiga ah iyadoo dhowreysa ee Geneva Conventionkii iyo arrimaha quseeya protectionka refugeeska, maadaama ay tahay signatory conventionka signatory ay ka tahay, annagoona weliba leenahay culays kastoo amniga xaggeeda ka haysta dowladda Kenya waa culayskeenna, kuma faraxsanin mana soo dhaweynayno. Wax allala wixii naga aadan oo qayb taas amniga in kala qayb qaadana Kenyana waxaan u nahay diyaar.
Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha maamulka Koonfur Galbeed Injineer Jeelaani Sheekh Maxamed ayaa isna sheegay inaysan muhiim ahayn xilligan qaxootiga in laga saaro xeryaha, balse ay muhiim tahay in la helo istaraatiijiyad dalka dib loogu celin karo qaxootiga ku jira xeryaha dalka Kenya.
Qofka mar haddii uu qaxooti yahay waa qof yacni magangelyo u jooga waddanka isagoo tagay, dhibaatada markaas uu kaga tegay waddankiisana meesha weli waa jirtaa. Waxaan yacni uu arkaynaa culays badan warkaanka soo yeeray dowladda Kenya. Marka adduunweynaha waxaan u sheegaynaa arrintaasi in dowladda Kenya ay dib ugu fiirsato. Waxaan u sheegaynaa culayskaasi haddii yacni maaragtay sidaasi uu ahaado, dadkan waa qaxooti, waxay u baahan yihiin nolol, waxay u baahan yihiin waxbarasho, waxay u baahan yihiin caafimaad. Marka donoriska iyo waxaan u sheegaynaa dadka deeqbixiyaasha iyo hay-adaha kale oo UN-ka in dadkaasi qaxootiga ah arrimahooda yacni aada loo fiiriyo, hoos loo fiiriyo. Soo celinta waddankooda inay kusoo laabtaan ma xuma, waddanka waa ay u dhasheen, waayna deegaankoodana way dowladdan yacni Koonfur Galbeed diyaar ay u tahay inay soo dhaweyso. Hase ahaatee qofka qaxootiga ah waxaa roon in asaga uu iskiisa usoo baxo oo asaga uu waddankiisa usoo baxo markaasi dowladda yacni UNHCR ay soo kaxayso, laakiin in qasab lagu soo wado oo sidii maxaabiis oo kale arrintaasi.
Ugu dambeyntii waxaa shirka jaraa'id ka hadlay wakiilka hay-adda UNHCR bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, Wajlif Sangowa.
UNHCR through its protection mandate and providing assistance to refugees, IDPs, returnees and even the host community will continue adhering to this mandate in collaboration and in line with the spirit of the tripartite agreement that has been signed between
hay-adda UNHCR iyada oo tix raacaysa waajibaadka ka saaran ilaalinta iyo taakulaynta qaxootiga, barakacayaasha iyo dadka soo laabanayaba, waxaa naga go'an inaanu hawshaasi xilku naga saaran yahay aanu gudanno, annaga oo weliba waafajinayna heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ay kala saxeexdeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Waxaanaan la shaqaynaynaa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo Puntland.
Go'aanka Kenya ay ku sheegtay inay ku xireysay xeryaha qaxootiga ayaa ku soo beegmayay xilli xeryaha qaxootiga Kenya ay ku sugan yihiin in ka badan nus milyan qaxooti Soomaaliya, kuwaasi oo u badan dadka qaxay dalka Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaa maanta lagu caleemo saarayaa madaxweyne ismaaciil cumar geele oo mar afraad ku guuleystay in uu sii hayo talada dalkaasi. gurdhowid ayaan haddaba khadka telefoonka kula xidhiiray wariyaha v o a ee jabuuti, ramadaan muuse, oo aan arrintaasi ka waraystay.
goordhow waxaa si rasmiya in magaaladeenna jabuuti uga bilaabmi doona munaasibada caleemo saarka ee madaxweyne ismaaciil cumar geele, hogaan loo doortay 8-dii bishii Abriil aynu kasoo gudubnay, hogaanka dalka jamhuuriyadda jabuuti 5 sannadood ee soo socota. marka munaasibadu waxa weeyaan caleemo saar oo ka duwanaan doonta munaasibadihii hore, sida wararku nagu soo gaarayaan. munaasibadihii hore hotel campiskiiba lagu qaban jiray, waxaa munaasibadan beryahanba si xoog leh looga shaqaynayay goobta la yidhahdo guriga ummadda. sidoo kale xuseenow qaraar madaxtooyada kasoo baxay oo madaxweyne ismaaciil cumar geele uu ku saxeexanyay ayaa si rasmiya loogu shaaciyay in qaraarkaasi madaxtooyo dhammaan fasax ay tahay maanta oo axada. fasax ay tahay dhammaan jamhuuriyadda jabuuti oo shaqooyinkii iskooladii kulli dhammaan laga wada fadhiyo waxa la dhiyo wixii hawla. sidaasi awgeedna talaabadaasna ay inta badan lagu macneeyey in lagu fudaydinayo isu socodka iyo wufuudda fara badan ee iyaga qaarkoodna ay soo gaadheen ilaa iyo iminka magaaladan jabuuti, qeybaha kale inta dhimanna iyagoo lagu waday inay goor dhow soo gaadhaan magaaladan jabuuti. waxaa ku sugan oo soo gaadhay maalintii shalay duhurkii waftiyo kala duwan oo ka socda somaliland oo arkacayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud filanio. waxaa iyaguna sidoo kale soo gaadhay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo isagana wufuud xoog leh ay la socotay. waxaa maqribnimadii shalay toole ilaa fiidkii abeenimadii 7 xalay toole soo gaadhay iyaguna, oo dhammaantood la dejiyay hotel campeski. madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh iyo wafdiga horkacayo isaguna maantana ilaa iyo goor dhow waxaa la sugayaa inay mas-uuliyiin kala duwan yimaadaan, sida madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame iyo mas-uuliyiin kale oo iyagana la filayo inay soo gaadhaan magaalada jabuuti si ay uga qeyb qaataan munaasabadan caleemasaarka madaxweyne ismaaciil cumar geele.
waa tay ramadan, marka munaasabadda caleemasaarku dhammaato maxay yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee hor yaala muddadan cusub ama xilkan cusub ee madaxweynaha loo dhaariyay?
dabcan waxaa si xoog le la ogyahay marka madaxweynaha maanta la caleemasaaro in uu soo magacaabi doono xukuumadda cusub oo aada looga sugayo. dhowr jeer oo horena madaxweyne ismaaciil cumar geele ku celceliyay in xukuumaddu ay noqon doonto xukuumad ka tayo badan xukuumadihii hore, oo in qaabka xigmada qaab la xigmadayn doono in qaabka wasiirada loo dooranayo, sidaasi awgeedna xul wanaagsan uu samayn doono. marka waxaa aada loo wada sugayaa in xukuumaddaasi cusub ay ku dhawaaqi doono madaxweyne ismaaciil cumar geele caleemasaarka kadib, iyadoo sidaasna la filayo beryahan si xoog le magaaladan jabuuti looga hadlayay in wasiiro ka tirsan xukuumaddu ay bixi doonaan, qaar kaleoo cusub ay soo geli doonaan, qaar kalena xilal kale isugu bedbedeli doono. marka si xoog le waxay dadweynaha reer jabuuti dabcan uga dhul sugayaan xukuumaddaasi cusub ee ku dhawaaqi doono caleemasaarka kadib madaxweyne ismaaciil cumar geele.
ma jirtaa arrimo kale oo madaxweynuhu ka dhawaajiyay inuu wax ka qaban doono?
aada iyo aada waxaa dhowaan uu shir gaara u qabtay madaxweyne ismaaciil cumar geele administrationka dhexe amba maamulka dhexe ee dowladda, oo dhammaan mas-uuliyiintii qaabilsanaa qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku kulmeen iskugu yimaadeen, oo madaxweyne ismaaciil cumar geele uu hadal ka jeediyey. taasna uu tilmaamay in intii ololaha ay ku jireen ee doorashada cabashooyin fara badan ay kasoo gaadheen xagga dadweynaha dadkii dayla kulmayeen hadee dhalinyartahay hadee odayaaltahay hadee haweentahay intooduna dhammaan ay ka sinaayeen siduu sheegay madaxweyne ismaaciil omar geele arrinta ku saabsan in xafiisyada oo madaxweynuhu hore uu sheegay in loo furo dadka xafiisyada inta badan ay dhibaatooyin kala kulmaan dadweynuhu marka sidaasi awgeed administration ka dhexe mas-uuliyiinteeda uu kulmiyey madaxweyne ismaaciil omar geele waxaa si xoog leh ugu canaantay arrintaasi haddee tahay rag iyo dumarba wixii mas-uuliyad haya inay dhammaantood u furaan albaabada xafiisyada dowladda dadweynaha si adeega kala duwan ee dadweynuhu ay u baahan yihiin ay ugu heli karaan xafiisyada dowladda waxaa dhammaan uu tilmaamay madaxweyne ismaaciil omar geele markaasi inay ka go-an tahay inuu arrintaana si gaara u daba socon doono uu in ku xisaabtami doono in dadweynaha laga yeelay sidii waajibku ahaa waayo waxa uu hadalka aada carabka ugu xoojiyey markii kulankaas uu dhacayay madaxweyne ismaaciil omar geele arrintaa ku saabsan inay yihiin haddii dowladdu yihiin amba mas-uuliyiintii dowladda ilaa madaxweyne ra-iisul wasaare xukuumadda iyo dhammaan agaasimayaashu adeegayaasha dadweynaha oo dadweynaha loo adeegayo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o d ee jabuuti ramadaan muuse oo xalayto khadka telefoonka ugu waramay xuseen bare aadan
subax wanaagsan dhegeystayaalka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a maxkamadda dalka masar ayaa dib u dhigtay eegista dacwadda lagu soo ogay madaxweynihii hore ee dalkaasi ee talada laga duuray ee maxamed mursi laakiin isla maxkamadda ayaa lix ka mid a eedeysanayaasha isla xidhnaayeen mursi ku xukuntay dil faahfaahinta warkan waxaa qaahira kasoo diray xuseen saxnuuni
maalintii shalay ayay ahayd markii maxkamad ku taala magaaladan kaahira xukun dil ah ay ku riday lix eedeysane oo saddex ka mid ay yihiin saxafiyiin kuwaasoo maxkamadda warqadoodu ay ku wareejisay muftiga guud ee waddankani si uu u saxiixo saxafiyiinta xukunka lagu riday waxaa ku jira ibraahim hilaal oo ahaan jiray madaxa wararka ee shabakadda aljaziira iyo calaa sablaan oo isna ka tirsanaa t v-ga aljaziira eedeysanayaasha xukunka dilka ah lagu riday oo qaarkood dalka ay ka maqan yihiin ayaa lagu soo eedeeyey inay u basaasi jireen dowladda khadar sida maxkamadda dembiyada ee dalkani masar ay sheegtay 18-ka bisha juun ee sanadkani ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqayaa xukunka lixda eedeysane iyo shan eedeysanayaal kale oo uu ku jiro maxamed mursi madaxweynihii hore ee dalkani masar marka maxkamadda xukunka ay rideysay maxamed mursi oo ku jiray meel muraayad ah ayaa u gacan haatinayay taageerayaashiisa isagoo dhoola caddaynayay shabakadda aljaziira oo ka hadashay xukunka lagu riday laba ka mid ah wariyaasheeda ayaa ku sifaysay arrin aan horey loo arkin oo ku cusub taariikhda warbaahinta caalamka bayaan ka soo baxay aljaziira ayaa lagu sheegay inay cambaaraynayso xukunka dilka ahi ee maxkamadda masaarida ay ku riday saxafiyiinteeda waxa ayna sheegtay inuu yahay fal lagu caburinayo xorriyadda hadalka sidoo kale ibraahim hilaal oo la hadlay t v-ga aljaziira ayaa sheegay qaraarka maxkamadda inuusan ahayn mid lama filaan ah balse waxa uu yidhi waxaan ka argagaxay xaaladda masar ay marayso oo ah mid fawdo ah iyo caburin ka dhan ah dadka rayidka ahi taasoo sababi karta buu yidhi in xaaladda ay ka sii xumaato sida haatan ay tahay dhinaca kale qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan iyo saxafiyiinta masaarida ayaa si weyn u cambaareeyey xukunka dilka ahi ee lagu riday saddexda saxafi iyo eedeysanayaasha kale maxamed muniir oo ah saxafi rugcada ah ayaa warbaahinta maxalliga u sheegay xukunka maxkamadda inuu yahay fariin ka soo baxday nidaam milatari ah oo ku wajahan shacabka masaarida si loo caburiyo dadka waa sida uu hadalka u dhigay arrimahan ayaa imaanaya maalmo kadib markii ciidamada amniga masaarida ay jiireen xarunta ururka saxafiyiinta ee dalkani masar ee magaaladan kaahira taasoo si weyn ay u cambaareeyeen warbaahinta madaxa bannaan sannadii 2012 ayay ahayd markii maxamed mursi uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee shacabka masaarida ay doorteen inkastoo bartamihii sannadii 2013 milatariga waddankani xukunka ay ka tuureen kadib markii ay dhaceen banaanbaxyo lagu diidan yahay ururka ahwaan muslimiinka xuseen saxnuuni v o a kaahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Wahagaag, haatana waa xubintii sarifka iyo qiimaha ascaarta. Waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqale oo Balcad ka soo diray.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena qiimaha ascaarta iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee v o a. Haddii aan dhinaca raashinka ku hormaro, degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, loorka bariiska waxaa saaka oo axada la iibinayaa $25, loorka burka $22, loorka sonkorta $7 iyo bar, kartoonka baasada $6.2, jirgaanka saliidda $18, loorka galleyda $6.20, gasaca caanaha bahja $10, kartoonka kalluunka nooca omar $30, jawaanka oomada $12 iyo bar. Dhinaca shidaalka fursada naaftada waxaa la iibinayaa degmada Balcad saaka oo axada $100, fursada baasiinkana $150, iyo ugu dambeen sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada waa $2,300,000, bixintuna waa $2,330,000. Xubinteena qiimaha ascaarta iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo saaka intaa haynoo joogto.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdulqaadir juba.
Shaqan ibadan u bixi
fanaanka Cabdiqaadir Macal Cumar Jubba ayaan idinku dhaafaynaa. Waa Xuseen Baraadan iyo Saare Ciidla Nuur oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.